Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 16-njy fevral hepdeniň şenbe günü. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Ozal günüň täzeliklerini bilen. Bolu bilen siz men ýogsun anyň urwan tanış edýär. German kansler Angela Merkel Birleşen Ştatlaryň Siriýadan howlukmy çykmasyny çykarmagynyň Orsiýetiň we Eýranyň ýakyn günlerdäki rollaryny güýçlendirmek töwekkelligini döredýändigini öýdürdi. Merkel 16 fevralda Münhen'deki howpsuzlyk maslahatynda çykyş edip, Birleşen Ştatlaryň Siriýadan planlaşdyrylan çykyşynyň gowy pikir bolup bolmanlygyny soraga synaldy. Bu Orsiýetiň we Eýranyň öz täsirlerini has güýçlendirmegine alyp gelmezmi diýip ol sorag berdi. Şeýle de Merkel Birleşen Ştatlaryň Owganystanyň güýçlerini wagtyndan öňe çykarmak planlarından ähtiýatlylyk bildirdi. Ýagny NATO-nyň bu ýurtdaky aýgytly gollaw missiýasynyň ABŞ-nyň harby orşnamalaryna ygrarlylygyna garaşlylygyny aýtdy. Mundan başga German lider Hatay hem halkara ýaragsyzlanmak prosesine goşulmaga çagyrdy. Türkiýanyň prezidenti öz ýurdunyň ABŞ-nyň bu alaskawatdaky basçyna garamazdan Orsiýetden kämilleşdirilen S-400 howa gorag ulgamyny satyn almak planlarından el çekmeýändigini aýdýar. Biz Orsiýet bilen S-400 barada alalaşyk baglaşdyk. Onsoň biz üçin bu meselede ýa-da dönmek bolmaz diýip prezident Recep Tayyip Erdoğan 16 fevralda Ankara'da jurnalistlere aýtdy. ABŞ resmiýleri NATO agzasy bolan Türkiýe ABŞ-nyň Patriot raketa gorugulgamyny 3,5 milliard dollara almak teklibine jogap bermek barada 15 fevrala çenli resmi bolmadyk möhlet berdiler. Erdoğan Türkiýanyň şindik hem Patriot ulgamyny satyn almagy açykdygyny aýtdy, emma Washington eger Ankara Moskwa bilen alalaşygyndan çekilmese öz teklibini ýerine aljakdygyny aýtdy. Washington Orsiýetiň S-400 ulgamynyň NATO-nyň howa gorawyna integrirlenip bilinmejekdigini aýtdy. Biz S-400 ulgamyny iýulda getirmek barada berin wadamyzda tapylmak üçin işlemek dowam etdirýär diýip Erdoğan aýdýar. Orsiýetiň harby tehnik hyzmatdaşlyk gurulunyň başlygy Dmitri Şugaýew 6-njy fevralda Kommersant gazetine Orsiýetiň Türkiýe bilen aralaşygy 2019-njy ýylyň güýüne çenli tamamlamagy planlaşdyrýanlygyny aýtdy. Biraz öňki media habarlaryna Türkiýanyň 2,5 milliard dollara S-400 ulgamlarynyň 4 batalyonyny satyn aljakdygy habar berildi. Owganystanyň prezidenti Ashraf Ghani'nin Türkmenistan'a resmi sapara gelmegine tayarlyk görýär. Bu arada Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin 15 fevralda geçirilen meclisinde habar verildi. Emma saparın anyk amala asyrylajak senesi aýdylmady. TDH'nın ýazmagyna görä sapar wagtynda ileri tutulýan uğurlarda özara we hüýetli Türkmen owgan hyzmatdaşlygyny hasa pugtalandyrmagy we giňeltmegi öňükdirilen möhüm resmi namalaryň bir näçesine gol çekmek gözüňinde tutulýar. Neşiriň maglumatyna ora Türkmenistan gongşu ýurda döredjilikli durmuşyň esaslaryny puwtalandyrmaga ýardym berýär. Elektrik energiýasynyň we suwuklandyrylan gazyň ýeňillikli bahadan iýerilmegi, insanperwer ýüklerini ýygyderli uradylmagy munyň aýdyň suwutyna hamasdyr diýip habarda edilýär. Owganystanda ýaşaýan etnik türkmenler özleriniň Türkmenistana baryp ata-baba ýurtlaryny görmek, iş gatnaşyklaryny gurmak isleginiň wiza almak mümkinçiliklerini aşyt sysyrmlaşdyrylanlygy derarly basa barman gelýän aýdýarlar. Türkmenistanyň bazar iqtisadiýetine geçmek çartlandyrmagyň çağyny döwlet ýetiligine kärhanalary hususlaşdyrmak işleri dowam etdirilýär. TDH'nın 15. fevrallaki maglumatyna görä täze urulýan döwrewap mallarçylyk toplumlarynyň dördüsi sanagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalaryna hususy emlak hökmünde berildi. Neşirin maglumatyna görä bu çäre telekeçiligi ösdürmek we bazar iqtisadiýetiniň sosial ugruny kämilleşdirmek üçin görüldi. Hususiyetçilige berilýän toplumlar ahal Lebap we Mary vilayetlerini bina edilýär. Senagatçylar birleşigi olaryň potratçysy bolup durýar. Bu toplumyň guruluşy işlerini geljek gelindeki kavrını tamamlamak planlaşdyrylýar. Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agdalaryna 23 ýanwarda owhuzuluk önümlerini we beýleki önümçülükleri ýola goýmak üçin 8,5 müň hektardan owrak ýer bölegi berildi. 2018-nji ýylyň iýulyna awada milli syýahatçylyk zolagy berildi. Martda bolsa prezident Berdimuhammedow bu birleşige awtomagistral we Lewapda kal dökünleri zawodyny gurmak üçin 3 milliard dollar meçhörüne kredit berdi diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri resmi maglumatlara salgylanyp habar berýär. Siz habarlar dinlediniz. Gitleyer Alatlı Radyo. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prag'da stüdyoda keftlerin zemilen men yoksun anı uğra. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte Alatlı Radyo'nun web saytında en köp okulun makarların başını Aşgabat del sorununu yolusu aradan çıktı. Türkmenistan'ın rayeti Avustralya'dan Birleşen Ştatları ekstradisi edildi diyen atılan çap edilen havarlar çekiyar. Berdimuhammedov prokurorların ak yürekli işlemeliliğini nıgtayar. Aşgabatlı tandır çörögünü devletin keskitleyen bahasından satmak talep ediliyor. Aşgabatlı işsizler çağırlar bağlarının önüne iş kolluyor. Caylara bildirişler asiyaratlı havarlarımız hem bu kepte en köpü kolonların beyaşlığına verdi. Medyan angül medarlarının iş sorunlarını ortası 15% kemeltmek tavsırlı. Aşgabatlı tandır çörögünü devletin keskitleyen bahasından satmak talep ediliyor diyen atlayan çap edilen gepleşiklerimiz